O'zbekistondagi inson huquqlari faollari kuzatuvlariga ko'ra, mamlakatdagi mavjud 55 ta jazoni o'tash muassasalaridan har oyda 20 taga yaqin mahbusning jasadi chiqadi. Sangorod, Navoiy, Qarshi va Jasli qamoqxonasidagi mahbuslar orasida o'lim hollari ko'p uchraydi. Va O'zbekistonlik huquq faollari to'plagan ma'lumotlarga ko'ra, qamoqdan jasadi kelgan mahbuslarning ko'pchiligi diniy motivlarda qamalgan mahbuslardir. Mahbuslarning o'limi sabablari borasida ham O'zbekistonlik kuzatuvchilar deyarli yakdil xulosada. O'lim sabablari sil kasali yoxud qiynoqlardir. Ozodlikka ma'lum bo'lgan holatlarning aksariyatida esa jabrdiydalar e'tiqodi uchun qamalgan yaqinlarining qamoqdagi qiynoqlar oqibatida o'lgani haqida so'zlashadi. Shunday holatlardan biri Navoiy qamoqxonasida jazo o'tayotgan 37 yoshli o'g'li Shavkat Alimxo'jayevning jasadini tuproqqa qo'ygan toshkentlik Nasiba Alimxo'jayevaning murojaatini sizga 6-sentyabr kuni havola qilgan edik. Nasiba Alimxo'jayeva ham bunday hollarda marhumlarning yaqinlari tilga oladigan doimiy savollarni tilga oldi.
Menga prosta hozir alam qilayotgani nima uchun o'ldirishdi? Nima uchun qilishdi bilmayman. Yozdim shuni bu pavliyliga.
Farg'onalik inson huquqlari faoli Abdusalom Ergashev qamoqxonadan jasadi kelgan mahbuslarni dafn etish marosimida ko'p bor ishtirok etgan. Qamoqxonadan keltirilgan jasad huquq tartibot idoralari zug'umi va kuzatuv ostida hech bir tekshiruv surishtiruvsiz ko'mib yuborilganiga ko'p bor guvoh bo'lgan. U kishi mahbus qarindoshining jasadi qamoqxonadan kelgan oilalarda juda cheklangan, ammo yuridik jihatdan ularga yordam berishi mumkin bo'lgan bir necha holatlarni tilga oldi. Birinchi galda uyga keltirilgan marhumning tanasidagi qiynoq alomatlarini tasdiqlovchi dalillar yig'ish lozim. Juda muhim ahamiyatga ega bo'lgan dalillar esa marhumning o'limi haqidagi guvohnoma, fotosurat, tibbiy ekspertiza xulosasidir. Odatdan 2 yoxud 3 nafar kuzatuvchi, qamoqxona xodimi, ichki ishlar organlari xodimi va mahalliy hokimiyat idoralari vakillaridan iborat. Ba'zan yuvg'ichi yu go'rkovni ham o'zi bilan olib keladigan guruh o'lim haqidagi guvohnomani taqdim etishi shart. Ammo marhum tanasini ko'zdan kechirish, uni suratga olishga imkon berilmaydi. Bunday hollarda dedi Abdusalom Ergashev guvohlar ko'rgazmalarini yig'ish ko'rinish lozim.
Umuman rasmga oldirishmayapti. Shu paytda 2ta 3ta endi u bitta shu oila a'zolari emas, qo'shnilardan ham bo'lsa, ko'rib qayerda qanaqa nimalar borligini mana eslab qoldilaringmi, deb aytsa, o'sha turgan odamlar og'zini yopolmaydi-ku. Bu bitta oilani o'zining iddaosi bo'lmaydi-da endi. Bu advokatga berilsa advokat qanaqa qilib ishlatishdi biladi buni.
Keyingi muhim jihat esa marhum tanasidagi alomatlarni farqlay bilishdir. Huquq faoli odatdan musibatda qolgan oilalar mahbusni ko'rgan zahotiyoq uning ko'kargan, kesilgan joylari qiynoq alomati degan chalg'ituvchi gumonga borishini tilga oldi.
Endi birinchidan inson joni uzilgandan keyin uni endi aliskriti qilinadi, juda ko'p a'zolaridan gistologiya uchun juda ko'p joydan namuna olinadi, juda ko'p joyda qon tomirlar kesiladi, kesilgan tomirlar nimalar albatta qaytarib joyiga tikib qo'yilmaydi. Undan keyin odamni o'sha o'likni ichiga qon to'lib sekin chiqishni boshlaydi. O'sha uzoq masofadan kelayotganda biz o'rindiqqa yoki bo'lmasam bir avtomobilni polnisiga qo'yiladi, keyincha shunaqa kelib zahayida shu zahay yegan joylari gematoma deydi, hali qon to'planish qorayib qoladi. Bu ham birinchi shu shubhaga olib keladi. Kaltaklangan ekan, ko'karib yotibdi, qon talash bo'lib yotibdi deb.
Ya'ni tanadagi ko'kargan nuqtalar aslida haqiqatda ham qiynoq alomatlari bo'lsa-da, marhum qiynoqdan o'lgan degan da'voga to'liq dalil bo'la olmaydi, deydi Abdusalom Ergashev. Bundan tashqari 6-avgust kuni eshitganimiz Nasiba Alimxo'jayeva hikoyasi tilga olingan yana boshqa alomat, bosh chanog'ining ochilgani ham xuddi shunday. Ammo bunday alomatlarning barchasi qo'shimcha tekshiruvni talab qilishga asos bo'lishi mumkin. Qo'shimcha tekshiruv esa jasad ko'milmasdan turib, uni ochish va ichki a'zolardan namunalar olishdir. Ammo ko'pchilik oilalar diniy nuqtai nazardan bunga rozi bo'lmaydilar. Rozi bo'lgan taqdirda ham huquq tartibot idoralari ruxsat bermaydi va odatdan shomga yaqin yoxud kechasi olib kelingan jasad islom dini qoidalari hamda mahalliy huquq tartibot idoralari qistovi bilan zudlikda ko'mib yuboriladi der ekan Abdusalom Ergashev so'nggi imkoniyat ekskumatsiyadir deydi. O'zbekistondagi qonun qoidalar doirasida buni amalga oshirishda mavjud yagona cheklov oila a'zolarining roziligidir.
Bu xalqaro nimalarda bunaqa narsa yo'q. Bizda mana shu cheklov bor. Roziligi kerak. Mentalitetdan kelib chiqib, nima qilgan. Boshqa cheklov yo'q. O'zlari rozi bo'lsa, prokuraturaga nima qilish kerak, murojaat qilish. Komissiya tuzilib, asosan kechqurun nima qilinadi? Qabriston bunda militsiya kuchlari tomonidan o'raladi, biror kirmasin. Juda dahshatli narsa-yu endi, rozvojani bo'lib ketgan nimani. O'sha yerda o'zida qilinadi. Ko'p holatlarda histologiyaga yana nimalar, namunalar olinadi. Boshqa qilinadi, endi u faqat o'sha gistologiya uchun olinadi.
Abdusalom Ergashev shunday yo'l bilan bosqichma-bosqich haqiqatni yuzaga chiqarish mumkin deb hisoblaydi. Farg'onalik dindor Husanboy hoji qarindoshining jasadi Navoiy qamoqxonasidan keltirilgan farg'onalik bir oila tarixini tilga oldi.
Hamid Hasanov degan odam, Alisher Hasanovning akalari qanada shu jazosini o'tayotganda urishgan, urib oshqozonini yorib tashlashgan ichaklarini, shuni nimaga sanchasiga yotqizib operatsiya qilishgan. Chiqish davomida 3 marta operatsiya bo'lgan. U qarasaki bo'lmaydi, ahvoli juda og'ir. Zona xodimlari kelib qo'lidan kishan deyicha 26,000 pul berib, bu endi ozod bo'ldi deb qilgan Alisher Hasanov. Chunki sudga murojaat qilgan. Moddiy zarar uchun 3 millionni javobgarlardan undirib, buni uyiga yuborgan 3 millionni. Lekin ata juda ko'p odamga jazo qo'llagan.
Ammo bu har kimning ham qo'lidan keladigan ish emas, dedi Husanbay Hoji. Sudyalar bilan tortishib, haqiqatga erish uchun sabr, kuch-quvvat, moddiy imkoniyat va ilm kerak. Ammo qamoqxonadan jasad kelgan mahbuslar 100% hollarda erkaklardir. Ularning ortidan haqiqatni tiklash ishlari esa bolalarni bag'riga bosib qolgan boquvchisiz ayollar yoxud musibatdan qaddi bukilgan keksa ota-onalardir.
Talab qilsa bo'ladi u ayollar. Yozishmaydi ham ular, yozishdan nima qilishadi? Hamma narsani Xudodan bilib yozmay qo'yishadi. Juda ko'pchiligi 85% yozmaydi.
Abdusalom Ergashev ham shu fikrni quvvatlar ekan, e'tiqodi uchun qamalgan va qamoqda ham e'tiqodi uchun qiynoqqa solingan marhumlarning haqqi uchun bo'lgan kurashlar davomida kelingan xulosasini tilga oldi.
Birinchi o'rinda o'sha qo'rquv. Kelida bitta akamiz o'libdi deydi, qolgan 10tasi tirik endi, Xudo shularni umrini bersin deydi. Ba'da biz urinamiz, rosa urinishdi, bir nimasiga yetkizganimizda hali xiyonat qilishadi, tashlab ketishadi. Qarindosh urug'i, ha, yo bo'ldi deydi. Murojaat qilsa, qonuniy murojaat qilsa bo'ladi. Bir marta uringanda bo'lmasa, yana qaytib murojaat qilish kerak. Bitta odam o'lib, o'zidan o'zi o'lib ketavermaydi-ku, qayerda bo'lsa ham, O'zbekistondami, boshqa joydami.
O'zbekistonlik inson huquqlari faoli Abdusalom Ergashev edi.